Ακούτε Era Sport.
Hold it. Listen.
Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ και σήμερα στην παρέα μας. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Είναι εκπομπή για όλες εκείνες τις ιστορίες πίσω από τον αθλητισμό, τους ανθρώπους που αγωνίζονται, που ξεχωρίζουν και που εμπνέουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε βεβαίως με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των συνεντεύξεων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Βεβαίως το ρεπορτάζ τρέχει και πάντα έχει προτεραιότητα. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ελένη Φώτη και Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η Ελένη μας, η οποία γιορτάζει σήμερα, να της πούμε λοιπόν και χρόνια πολλά, να έχει πάντα έτσι αυτή την ενέργεια, αυτό το χαμόγελο, και σε όλους λοιπόν όσους γιορτάζουν σήμερα, νομίζω ότι γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ένα παιχνίδι για τα play-out της Super League, είναι η τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει βεβαίως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό. Έχει ήδη ανοίξει το σκορ. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει ποιος άνοιξε το σκορ.
Καλησπέρα, Βίκη, από το Άγγελος Ράμφος. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον ίδιο εκτελεστή, ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4ο λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τους γηπεδούχους του Ντούσαν Κέρκες, του Ατρομήτου, Αθανασίου είναι κατά τον γκολπόστ, Μανσούρ και Σταυρόπουλος το δίδυμο στα στόπερ. Ο Κίνη είναι δεξί μπακ, ο Ούρον είναι αριστερό. Ανασταλτική μέση Τσιγκάρας με Μίχορλ. Ο Αυστριακός έχει ένα ρόλο περισσότερο 8, ούτως ώστε να οργανώνει το παιχνίδι των περιστεριωτών. Μπροστά τους ο Τσούμπερ σε ρόλο 10, ο παίχτης ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της αναμέτρησης, καθώς έχει πετύχει 2 τέρματα και έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Πνευμονίδης δεξί εξτρέμ, μπάκου αριστερό και μοναδικός προθυμένος ο Φανφέρτ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους του Πανσεραϊκού, ο Σακαλίδης είναι κατά τον γκολπόστ. Ο Βίκτορας Σακαλίδης μάλιστα κάνει και τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, ο 23χρονος τερματοφύλακας. Βόλνη Καρασαλίδης και ο Χάβος. Στη τριάδα στην άμυνα με τρεις έχει επιλέξει να παίξει ο Ζεράρ Σαραγώσα στην αναμέτρηση και ο Χάβος και ο Φώτης Χάβος κάνει τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League. Γεωργιάδης δεξί εξτρέμ να παίρνει ουσιαστικά όλη την πλευρά σε ρόλο fullback. Αρμουγκόμ αριστερό, τριάδα στο κέντρο Μπεν Σαλάμο με Ογκά Ρουμιάτσεφ. Και οι δύο προθυμένοι είναι ο Μασκανάκης με τον Καρέλη. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ατρόμητος έχει πάρει τα ηνία όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μένει ψηλά ούτως ώστε να πιέσει τα στόπερ του Πανσεραϊκού σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες επιχειρούν οι φιλοξενούμενοι να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα και τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά οι περιστεριώτες. Να πω ότι στο 13ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος να κάνει 2 τα τέρματά του. Τότε όταν ο Τσούμπερ μπήκε από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή για τον Φανφέρτα, αλλά ο Σακαλίδης ήταν εκεί, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, με εντυπωσιακή επέμβαση να του πει όχι, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει στο 20 λεπτό με το δυνατό σούτ του Τσούμπερ μέσα από την μεγάλη περιοχή. και αυτό ουσιαστικά το δίνει και το προβάδισμα των δύο τερμάτων στον Ατρόμητο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Βίκη, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η τελευταία αγωνιστική των play-outs έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς όλα έχουν κρυθεί. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα αγωνίζονται του χρόνου Super League 2. Τώρα είναι ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλτι για τον Τζούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Μετά από λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού, ακόμα ένα, η μπάλα έφτασε στον Φανφέρτ από τα αριστερά. Ο επιθετικός του Ατρομήτου έσπασε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη για τρίτη φορά στο 23ο λεπτό. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο γρήγορα hat-trick τα οποία έχουμε δει στην ιστορία της Super League. Νομίζω δεν θυμάμαι φέτος τουλάχιστον να έχουμε hat-trick μέσα σε 23 λεπτά όπως έχει πετύχει σήμερα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο Στίβεν Τζούμπερ, ο οποίος αν μη τι άλλο, Βίκη, καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο σπίτι. Ό,τι και να γίνει, άμα δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι πραγματικά απροσδόκητο, στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης. Όπως είπαμε νωρίτερα, το παιχνίδι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 14η θέση με 29 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είναι ένατος με 46. Στα τρία τα παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει μεταξύ τους ομάδες στη φετινή σεζόν, μία νίκη έχει ο Ατρόμητος και δύο ισοπαλίες. Κατά πως φαίνεται θα τις διπλασιάσει τις νίκες του. Τώρα μια βαθιά μπαλιά από την άμυνα του Πανσεραϊκού για τον Μασκανάκη. Ο Ούρονεν απομακρύνει σε πλάγιο, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Γεωργιάδης, όχι αφήνει πίσω για τον Βόλνεϊ, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει στον προπονητή του Πανσεραϊκού η επιλογή να αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ώστε να κρατήσει μακριά τον Ατρόμητο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια των play-outs έχει δείξει βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την αρχή της σεζόν και θα έλεγα ότι ο Ατρόμητος έχει δείξει και βελτιωμένο πρόσωπο από την ημέρα που ο Ντούσαν Κέρκες ανέλαβε τα ενία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Λοιπόν, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 3-0 στο 24ο λεπτό, Νίκο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα δικά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε από πόλο, καθώς σήμερα η European Aquatics ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα στη Μάλτα 10 με 13 Ιουνίου. Οι ομάδες του Ολυμπιακού και η αντρική και η γυναικεία μετέχουν στη τελική φάση και των δύο διοργανώσεων. Και θα δώσουν λοιπόν τα παιχνίδια στους ημιτελικούς. Στις 10 η ώρα Ελλάδας είναι οι αγώνες. Στις γυναίκες με αντίπαλο τη Ματαρό και 11 του μηνός θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους σε αυτό το Final Four. Οι άντρες κόντρα στην Προρέκο. Τετάρτη λοιπόν 10 Ιουνίου. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν ανάμεσα στην Φερετσβάρος με τη Σαν Ανδρέου, 8 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και θα ακολουθήσει στις 10 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ισπανική Ματαρό. Την Παρασκευή θα γίνει ο μικρός τελικός στις 8 η ώρα και θα ακολουθήσει στις 10 ο μεγάλος τελικός. Στους άνδρες αντιστοίχως, 11 του μηνός, 5η. Το πρώτο μάτς 8 η ώρα ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα, την Ισπανική με την Ουγγρική Φερετσβάρος και 10 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ιταλική Προρέκο. Σάββατο 13 του μηνός 8 η ώρα ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα ο μεγάλος τελικός. Θα μείνουμε στο πόλο. Ο Πανιόνιος ανανέωσε το ευρωπαϊκό του διαβατήριο και για την νέα σεζόν. Διπλασίασε τις νίκες του έναντι του Περιστερίου στα play-off για τις θέσεις 5-8 της Water Polo League των Ανδρών και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για το Conference Cup. Αντίθετα, Ιδραϊκός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι, καθώς ο Ιδραϊκός επικράτησε με 15-8 του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, η οποία θα κριθεί πλέον σε τρίτο παιχνίδι την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. βουλιαγμένοι τώρα και ο Ολυμπιακός. Αναμένεται να σφραγίσουν το προσεχές διήμερο το εισιτήριο για τους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Η βουλιαγμένη αντιμετωπίζει αύριο στη Γλυφάδα τον τοπικό ΑΝΟΚ, ενώ οι Ερυθρόλευκες θα παίξουν το Σάββατο στον Πειραιά ως τυπικά φιλοξενούμενες με αντίπαλο τον Εθνικό. Η εικόνα των πρώτων αγώνων που έλξαν με πολύ έτσι άνετες νίκες των φαβορί Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού δεν αφήνει πλέον έτσι πολλά περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς τους και όλα δείχνουν ότι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και από τις καλύτερες βεβαίως της Ευρώπης θα ανανεώσουν για άλλη μια χρονιά το ραντεβού τους για τους τελικούς. Τώρα βέβαια σε περίπτωση που γίνει και κάποια έκπληξη σε κάποιο ζευγάρι και απαιτηθεί τρίτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 του μηνός. Η σειρά πάντως των τελικών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 4 Ιουνίου. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στον Άλιμο και ο νοκάουτ αγώνας για την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στους ομίλους του EuroCup τη νέα σεζόν, ενώ ο ηττημένος θα δώσει προκριματικά στην ίδια διοργάνωση. Και πάμε και στο handball, καθώς οι δύο ομάδες που θα λάβουν wild card είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά απομένουν και να γίνουν γνωστές προκειμένου να συμπληρωθεί το puzzle των 32 χωρών που θα πάρουν μέρος στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα handball ανδρών στην Γερμανία το διάστημα 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Μόναχο και ήδη έχουν γίνει γνωστά τα group δυναμικότητας, με την Ελλάδα να βρίσκεται ως επικεφαλής στο τρίτο. Θα δημιουργηθούν λοιπόν 8 όμιλοι των 4 ομάδων, από τους οποίους οι πρώτες 3 ομάδες θα προκριθούν στην κυρίως φάση και θα τοποθετηθούν σε 4 group των 6 ομάδων, με τις πρώτες 2 να προχωρούν στα προημιτελικά. Η Ελλάδα λοιπόν, όπως είπα, είναι στο τρίτο γκρουπ μαζί με Πολωνία, Βραζιλία, Μπαχρέιν, Τινησία, Πράσινο Ακροτήρι, Χιλή και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προκριματική φάση ξεκινά 13 με 19 Ιανουαρίου στο Μόναχο, Στουτγκάρδη, Κίελο, Μαγδεμβούργο, η κύρια φάση 20 με 25 Γενάρη σε Κολονία και Ανόβορο και η τελική φάση 26 με 31 Ιανουαρίου στην Κολονία. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κοσαράκη για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κοσταράκης είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Era Sport σήμερα έναν μεγάλο αθλητή του ελληνικού στίβου, έναν αθλητή που για πολλά χρόνια εκπροσώπησε τη χώρα μας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και θα λέγω ότι συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σήμερα. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για τις ευχές και για την εισαγωγή η οποία με τιμά.
Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, αν και οι συστάσεις είναι μάλλον τυπικές, γιατί το όνομα του Κώστα Φιλιππίδη έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο, αξίζει λοιπόν να θυμίσω ότι ο Κώστας έφτασε πάρα πολύ ψηλά, Ολυμπιονίκη στο επικοντό, χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής κλεισού στίβου το 14 στο Σόπο της Πολωνίας, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης το 17 στο Βελιγράδι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επικοντιστές όλων των εποχών και ένας αθλητής που κατάφερε να φτάσει στον πύχη στα 5 μέτρα και 91 εκατοστά το 2015 στο Diamond League του Παρισιού. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, Κώστα, έτσι.
Δεν είναι πολύ μακριά όλο αυτό και πραγματικά και στη δική μου έτσι, την οπτική νομίζω ότι όλα αυτά ήταν σαν χθες.
Ήταν σαν χθες πραγματικά.
Ακόμη και η χρονιά η οποία σταμάτησε, η οποία είναι σχεδόν 4 χρόνια, ούτε 4 χρόνια.
Ούτε 4 χρόνια, όντως. Το 2022
ναι,
ουσιαστικά.
Πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν έχω απομακρυνθεί από τον αθλητισμό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργώ ως ο μοναδικός Έλληνας πιστοποιημένος εκπρόσωπος αθλητών από τη World Athletics. Συν του ότι έχω εμπλοκή με αθλητικές διοργανώσεις, το οποίο από τη στιγμή που συνεργάζομαι με Έλληνες, ξένους αθλητές και τέλος πάντων το κομμάτι το αγωνιστικό, δεν έχω φύγει ποτέ, οπότε όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ οικεία.
Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είσαι σήμερα εδώ για να μας μιλήσεις γιατί έχεις αναλάβει λοιπόν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί αύριο και μεθαύριο στην Κηφισιά. Είναι το Διεθνές Street Meeting Αλμάτων, Κηφισιά Τζαμπ, έτσι, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Άλυσος Κηφισιάς. Πες μας λοιπόν γιατί, τι ακριβώς διοργάνωση είναι, τι πρόκειται να δούμε.
Ουσιαστικά είναι μια διεθνής διοργάνωση, ένα διεθνές meeting αλμάτων, άλματος σεισμίκος και άλματος επικοντό. Αύριο, την Παρασκευή, 22 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα σεισμίκος γυναικών και ανδρών το απόγευμα από τις 5.30 και μετά. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα επικοντό ανδρών στην αρχή και γυναικών αντίστοιχα, το οποίο ξεκινάει 5 παρατέταρτο το κυρίως πρόγραμμα με τους international αθλητές που θα λάβουν μέρος και τους Έλληνες πρωταθλητές, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη.
Η Κατερίνα, η οποία επιστρέφει έτσι στην ενεργοδράση μετά την εγκυμοσύνη της.
Ενεργοδράση, ναι. Μας κάνει την τιμή και συμμετέχει σε αυτή τη νέα διοργάνωση, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση με το συγκεκριμένο φορμάτ γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό, ναι. Είναι 2 αγωνίσματα με 4 διαφορετικά sessions, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο. Ουσιαστικά με 4 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα μας συμβαίνει, είναι πολύπλοκο, είναι αρκετά ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό.
Μάλιστα, θέλεις να μας πεις ονόματα που θα αγωνιστούν και από Ελλάδα και από εξωτερικό?
Έρχονται πάρα πολύ καλοί αθλητές, οι οποίοι είναι και καταξιωμένοι και ψηλά στις βαθμολογίες ranking. Ξεκινάμε αύριο, μια που είναι και χρονολογικά η σειρά έτσι, ότι στο μήκος των γυναικών θα έχουμε την Κουβανίτη Χερέρα με ρεκόρ 6,85. Θα έχουμε τη Φίλιππα τη Φωτοπούλου που έχει 6,79 ρεκόρ και είναι από την Κύπρο. Θα έχουμε μια Ουκρανία αθλήτρια, τη Βλάντισλαβ. Και επίσης θα έχουμε και την Διάνα Λέστη, η οποία είναι από την Ουγγαρία και έρχεται και εκείνη με φόρα με μεγάλο ρεκόρ. Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Η Ναταλία Ιμπέση, η Ανδριάννα Εγκόγκα, η Βασιλική Χαϊτίδου και κάποιες ανερχόμενες αθλήτριες δικές μας Ελληνίδες του μήκους, όπως η Νικολία Ποριαζίδη, συν την αθλήτρια η οποία έχει λάβει πρόσφατα, έχει κατακτήσει το μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες των Νέων και είναι αμαία, είναι η Τσαγάνη.
Μάλιστα.
Έχουμε μια πάρα πολύ καλή start list για το αγώνισμα των γυναικών, το οποίο αυτό έχουμε αποφασίσει να ουσιαστικά να προάγουμε όχι μόνο την αγωνιστικότητα και των υψηλών προδιαγραφών και των υψηλών απαιτήσεων προσπάθειες, αλλά και τη συμπεριληπτικότητα, διότι θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο προς τα έξω το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις και η δική μας φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική στον αθλητισμό, ίσως με μια φιλοσοφία που κυκλοφορεί εκεί έξω και μακριά από το αθλητικό ιδιώθηση.
Καραλής και Τεντόγλου, από ό,τι ξέρω δεν θα αγωνιστούν, έτσι, έχουν υποχρεώσεις με Diamond Link.
Έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακριβώς στην Κίνα, βρίσκονται ήδη εκεί. Και θα λάβουν μέρος στις επόμενες ημέρες τα αντίστοιχα αγωνίσματα. Mm-hmm.
Πάντως νομίζω ότι είναι must έτσι τέτοιες εκδηλώσεις. Πλέον ο κόσμος τις αγκαλιάζει. Το βλέπω και από το Fly Athens του Καραλή, το Πειραιού Street Long Jump, το Τσάτουμπας Street Long Jump στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι τέτοιες διοργανώσεις φέρνει τον κόσμο κοντά στα αθλήματα αυτά, έτσι.
Κοιτάξτε, τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουμε ξεκινήσει από το 2013 με το ΣΕΓΑΣ, όπου είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για πολλά χρόνια σε σειρά γινόντουσαν αυτά. Αν θυμάστε, ξεκινώντας από το Ζάπιο, πήγαμε στο Φλίσβο, για πολλά χρόνια στο Σύνταγμα, ξαναγυρίσαμε στο Ζάπιο. Αυτό σχεδόν για μια δεκαετία κάθε χρόνο υπήρχε μια σταθερά στην Αθήνα, κάποιο μέρος της Αθήνας, κυρίως στο Σύνταγμα όμως ήταν οι περισσότερες φορές που διεξήχθη, όπου αυτό ήταν και σημείο αναφοράς για πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια καλώς συνεχίστηκε, εμπλουτίζεται και με άλλα αγωνίσματα και θα επαναλάβω ότι αυτή τη φορά πήραμε την απόφαση και φυσικά ακολουθήσαμε και την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κ. Βασίλη Ξυπολιτά, του να είμαστε μέσα στο Άλσος της Κηφισιάς, ένα πολύ σημαντικό χώρο για την πόλη. Πήραμε την απόφαση, κάναμε την προσπάθεια το να διοργανώσουμε ουσιαστικά 4 αγωνίσματα μαζί.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο, διότι διατηρούμε το ενδιαφέρον των πολιτών και των διερχομένων για 2 συνεχόμενες ημέρες και για πάρα πολλές ώρες.
Κώστα Φιλιππίδη, μία μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πάω για λίγο στο παιχνίδι στο Περιστέρι, γιατί έχουμε γκολ στο μάτς του Ατρομήτου με τον Μασεραϊκό. Να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Καραγιάννη.
Σε προσωπική υπόθεση έχει πάρει ο Στίβεν Τσούμπερ την αναμέτρηση απέναντι στον Πανσεραϊκό, καθώς στο 40 λεπτό σημείωσε 4ο τέρμα μετά από πάρα πολύ ωραία ατομική ομαδική ενέργεια του Φανφέρ, το οποίο βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη. Αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για 4η φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο, δίνοντας έτσι ισχυρό τη νίκη χωρίς εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Να σου πω ότι δεν έχει ξαναπέτυχει hat-trick στην Super League ο Τσούμπερ, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ αλλά και στον Ατρόμητο φυσικά, ενώ στην καριέρα του δεν έχει ξανασημειώσει ποτέ ξανά 4 τέρματα.
Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραγιάννη και εμείς να επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα με τον Κώστα Φιλιππίδη. Θεωρείς, Κώστα, ότι τέτοιες διοργανώσεις, τέτοια street event έτσι μπορούν να κάνουν ένα παιδί να αγαπήσει το επικοντό, το μήκος, μια και μιλάμε για άλματα?
Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα, ουσιαστικά. Διότι με τέτοιου είδους event, ο καθένας και κυρίως οι μικρές ηλικίες έχουν δυνατότητα να αντιληφθούν σε πραγματικά νούμερα και σε πραγματικά μεγέθη τι είναι αυτό που κάνουν οι αθλητές. Δηλαδή πόσο γρήγορα τρέχουν, πόσο ψηλά μπορούν να πηδήξουν, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής και πάρα πολύ κοντά στην προσπάθεια αυτή. Άρα λοιπόν αυτό όχι μόνο εμπνέει, αλλά ενθουσιάζει πάρα πολύ και μεταφράζεται στο να μπορέσει ένας αθλητής, ένας μάλλον νέος, να μπορέσει να γίνει αθλητής και να έρθει στο δικό μας το χώρο. Για να μπορέσει και εκείνος να δοκιμάσει και τις δυνατότητές του και να προσπαθήσει για το καλύτερο.
Λοιπόν, και γυρίζοντας έτσι λίγο το χρόνο πίσω, να πω ότι τότε που εσύ έκανες το 591 το 2015, ο Μανουήλ Καραλής τότε ήταν παιδάκι 16 ετών. Και φαντάσου λοιπόν ότι εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο και ήσουν έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο για τον Μανόλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους βλέπουμε τώρα να αγωνίζονται.
Ο αθλητισμός έτσι είναι και έτσι λειτουργεί. Χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και χωρίς παρόν δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Ο αθλητισμός έχει μία συνέχεια. Τα ρεκόρ είναι για να καταρρύπτονται και να βελτιώνονται. Βλέπετε ότι συνεχώς βελτιώνονται οι εξοπλισμοί, συνεχώς βελτιώνονται τα προγράμματα, συνεχώς βελτιώνονται οι προσπάθειες, συνεχώς βελτιώνονται όλα. Αυτό λοιπόν είναι η φυσιολογική ροή, το να βελτιώνονται τα πράγματα και να πηγαίνουν
και
όλα.
Και ειδικά στο επικοντό, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει επιδόσεις, έτσι.
Έχουν ξεφύγει επιδόσεις. Υπάρχει μια, ας πούμε, ανάπτυξη, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλάτη που κάνει συνεχώς καινούργια παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό εμπνέει όχι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά ακόμη και αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Το να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, αν θα δείτε, δεν είναι μόνο την πλάτη. Θα πρέπει να κοιτάξετε και πιο πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξετε την πρώτη οχτάδα, την πρώτη δεκάδα. Έχει ανέβει κατά πολύ ο μέσος όρος.
Ναι.
Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορείς να καθίσεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα.
Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει λοιπόν στο επικοντό τα τελευταία χρόνια?
Σίγουρα αλλάζουν οι εξοπλισμοί. Mm-hmm. Σίγουρα βελτιώνονται τα κοντάρια χωρίς αυτό να φαίνεται προς τα έξω. διότι ένα κοντάρι βλέπει ο κόσμος και ο θεατής αυτό που ήταν. Όμως το κοντάρι είναι πάρα πολύ βελτιωμένο σε πολλά πράγματα. Βελτιώνονται τα πατώματα, βελτιώνονται τα παπούτσια, βελτιώνονται ο εξοπλισμός των αθλητών. Πέραν τούτου όμως, βελτιώνεται η προπόνηση και ξαναλέω, ξεκινάει να γίνεται ένας, ας το πούμε, συναγωνισμός, ο οποίος ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Δηλαδή, σε περιόδους που υπάρχουν μεγάλες επιδόσεις, βλέπουμε ότι ακόμη και ο μέσος όρος μεγαλώνει. Που αυτό σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο και εμπνέεται από μια προσπάθεια.
Ναι, έτσι είναι. Ο Μανώλο τον έχουμε δει να πετάει κυριολεκτικά έτσι στα 6-17. Εσύ που βλέπεις λοιπόν τα αλματά του, που ξέρεις έτσι πράγματα πολύ περισσότερα από ότι αυτά που βλέπουμε εμείς, θεωρείς ότι είναι έτοιμος για ένα βήμα ακόμα παραπάνω?
Έτσι δείχνει. Αυτό δείχνει. Οι προσπάθειές του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται και η συνέπειά του αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ύψη δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και για κάτι καλύτερο. Αυτό φυσικά, όπως και για όλους τους αθλητές, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει κάποια πράγματα, αλλά θεωρητικά, ναι, μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.
Mm-hmm. Κώστα, υπάρχει έτσι κάποιο άλμα που θυμάσαι ακόμη σαν να έγινε χθες?
Υπάρχουν πολλά άλματα. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εντάσεις και οι εικόνες είναι πάρα πολύ έντονες, κυρίως όταν αγωνίζεσαι και όταν κάνεις κάποιες προσπάθειες. Οπότε όχι απλώς ένα, πάρα πολλά άλματα είναι. Και έτσι αν καθίσουμε να μιλήσουμε για αγώνες και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν και ακόμη περισσότερα άλματα που έρχονται στη μνήμη. Αλλά κάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό ακριβώς, ότι οι αγώνες έχουν και εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά τα συναισθήματα είναι τόσο πολύ έντονα που μένουν ανεξίτηλα για πάντα.
Και
πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έχει περάσει από, όχι μόνο από υψηλό επίπεδο, αλλά γενικότερα από τον πρωταθλητισμό.
Και τι είναι αυτό το οποίο έτσι πιστεύεις ότι δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από έναν αθλητή αυτού του επίπεδου που ήσουν εσύ?
Ο κόσμος βλέπει μία ώρα που αγωνίζει ο αθλητής. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι η επιτυχία, μπορεί να είναι και μια αποτυχία. Όμως πίσω από αυτό υπάρχουν, όχι, δεν θα πω ώρες, χρόνια, δεκαετίες κάποιες φορές προσπάθειας και επανάληψης και εξάσκησης και αποτυχιών και πολλών συναισθημάτων τα οποία έρχονται και σε αντίθεση πολλές φορές. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο οι κοντινοί άνθρωποι και το κοντινό περιβάλλον του καθενός που έχει εμπλοκή σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητής, είναι και ο προπονητής, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σε περιβάλλουν. Άρα μόνο εκείνοι ουσιαστικά μπορεί να έχουν την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Όμως έτσι είναι οι αγώνες και γι' αυτό γίνονται οι αγώνες και οι διαγώνες δεν είναι κάθε μέρα, για να μπορείς να πηγαίνεις και να αποδίδεις και αυτό να το βλέπει ο κόσμος και να ικανοποιεί το δικό του ενδιαφέρον σαν θεατής, αλλά και να ικανοποιεί και τη δική του παιδεία, ας το πούμε, γιατί και ο αθλητισμός ουσιαστικά έχει προεκτάσεις και στον πολιτισμό και στην παιδεία. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι μια στιγμή η οποία είναι αυτή που βλέπει. Δεν είναι όμως όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πίσω.
Έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα, πώς προέκυψε για σένα το management των αθλητών? Ήταν κάτι που το έχεις σκεφτεί από τα χρόνια που αγωνιζόσουν?
Από πάρα πολύ παλιά. Και είναι κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε. Γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα και το δρόμο της προπονητικής. Δεν σπούδασα να γίνω προπονητής και γυμναστής. Ακολούθησα το δρόμο του management. Δηλαδή και οι ακαδημαϊκές μου, το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι αυτό, της διοίκησης γενικότερα και του marketing μετέπειτα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αλλά είναι κάτι που με ενδιέφερε και μου άρεσε, γιατί ήταν αυτό που έκανα ουσιαστικά και με τους αγώνες και με τις διοργανώσεις και με τον τρόπο έτσι όπως κινιόμουν που έβλεπα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Οπότε πάντοτε ήθελα να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι όλου αυτού, να έχω κι εγώ το δικό μου μέρος. Και ουσιαστικά όχι μόνο να συνεργάζομαι, αλλά και να στηρίζω νέους αθλητές και παιδιά που έχουν ένα όνειρο και παιδιά που θέλουν να διακριθούν και να ανέβουν ένα επίπεδο. Και πιστεύω ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να έχει ένα τέτοιο ρόλο, που να στηρίζει από ένα άλλο ώστε την προσπάθεια του κάθε αθλητή.
Δεν ξέρω, στα δικά σου χρόνια εσύ είχες μάνατζερ τότε που αγωνιζόσουν?
Βεβαίως, όλα τα χρόνια είχα μάνατζερ, γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μεριμνεί για σένα, γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, πολλές φορές ο προπονητής καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους. Γι' αυτό το λόγο ο προπονητής είναι πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα. Το προπονητή είναι λειτουργήμα. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όταν πρέπει να στηρίξει έναν υψηλού επίπεδο αθλητή. Πρέπει να είναι πολλές φορές και προπονητής, είναι δάσκαλος, είναι παιδαγωγός, αναγκάζεται να γίνει ψυχολόγος, αναγκάζεται να γίνει γιατρός πολλές φορές και να βρει λύσεις, αναγκάζεται να γίνει μάνατζερ πολλές φορές και να διαχειριστεί το πρόγραμμα ενός αθλητή, του αθλητή του μάλλον, της αθλητριάς του. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι για το κάθε τι. Και έτσι ουσιαστικά συνθέτεις και την ομάδα καθενός, για να μπορείς να το στηρίξεις και να έχει τις καλύτερες συνθήκες να αποδώσει όταν πρέπει.
Εσύ αυτή τη στιγμή μανατζάρεις παιδιά αθλητές εδώ από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
Πάρα πολλούς Έλληνες, σχεδόν περισσότερο από τη μισή εθνική ομάδα θα έλεγα, και από το εξωτερικό, Ευρωπαίους και όχι μόνο, και εκτός Ευρώπης αθλητές, το οποίο αυτό ουσιαστικά, ξαναλέω, είναι κάτι που έτσι κινείται. Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο της διοργανώσης, έχεις καλύτερες βοήθειες και καλύτερη υποστήριξη. Αν μπορείς και συνεργάζεσαι με κάποιον άνθρωπο που αναλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια, και πρέπει να σημειωθεί αυτό, γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έχει πέσει πραγματικά σε ένα θέμα που προκύπτανε πολλές παρεξηγήσεις πολλές φορές. Έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα που λειτουργεί και δείχνει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, με το πώς πιστοποιεί και εκπαιδεύει ανθρώπους που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό, όπως έχω αναλάβει εγώ, και εκπροσώπου των αθλητών. Άρα αυτό προστατεύει ουσιαστικά τον αθλητή και είναι προς όφελος του αθλητή από διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και στον χώρο μας, όπως και σε όλους τους χώρους, και όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά πολλούς χώρους. Οπότε ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα που έχει και στεγανά και μια προστασία που είναι προς όφελος των αθλητών. Και δείχνει τα τελευταία χρόνια αυτό το σύστημα να λειτουργεί καλά.
Εσύ λοιπόν το ξέρεις πραγματικά, το γιατί έχεις περάσει από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, οπότε ξέρεις και τις ανάγκες καλύτερα και νομίζω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις πολύ, πολύ, με πολύ μεγαλύτερη άνεση με τους αθλητές, έτσι.
Γνωρίζω τις ανησυχίες,
έτσι.
Και αυτό είναι το πιο βασικό.
Έτσι είναι.
Γνωρίζω τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές φορές. Γνωρίζω τη διάθεσή τους και την προσπάθεια που κάνουν για να διακριθούν. Και φυσικά τις ανάγκες που υπάρχουν και προκύπτουν, διότι σε αυτή την περίπτωση εγώ πρέπει να βρίσκω λύσεις. Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα και πάντοτε δεν είναι και λυμμένα. Άρα πρέπει να βρίσκω λύσεις. Όλο αυτό αποσυμφορεί την προσπάθειά τους. Και επικεντρώνονται καλύτερα σε αυτό που κάνουν.
Λοιπόν.
Άρα σε αυτή την περίπτωση, επειδή το επίπεδο αυτό έχει απαιτήσεις, γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει με τους αθλητές.
Λοιπόν, Κώστα Φιλιππίδη, πάμε λίγο να πούμε την ώρα που μπορεί να προσέλθει ο κόσμος στο Άλσος Κηφισιάς αύριο και το Σάββατο για να παρακολουθήσει λοιπόν το Κηφισιά Jump.
Αύριο Παρασκευή ξεκινάμε στις 1.30 ώρα το μεσημέρι με αγωνίσματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αγοριών και κοριτσιών, σε open κατηγορίες. Λαμβάνουν δηλαδή μέρος παιδιά από πολλά μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι από κάπα 14 μέχρι την κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. 5.30 ώρα ξεκινάει το άλμα εις μήκος των γυναικών, το International Session, και 7.30 ώρα το απόγευμα το μήκος των ανδρών. Τώρα στο Σάββατο, 11.30 ώρα το πρωί, έρχονται να πηδήξουν κορίτσια open επικοντό, open κατηγορίας επικοντό, από κάπα 16 μέχρι την κατηγορία ανδρών και γυναικών. Και το μεσημέρι ξεκινάμε 5 παρατέταρτο με το αγώνισμα των ανδρών. Και συνεχίζουμε στις 8 παρατέταρτο με το αγώνισμα των γυναικών. Όπου αυτά αφορούν το International Session και τα δύο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας περιμένουμε. Περιμένουμε
βεβαίως
τον κόσμο. Περιμένουμε τους πολίτες της Κηφισιάς. Περιμένουμε όσους ενδιαφέρονται και όσους περνάνε από εδώ να δουν τις προσπάθειες και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών.
Και εμείς σε περιμένουμε εδώ πέρα στο στούντιο μία μέρα, Κώστα. Οπότε θα είσαι χαλαρός να έρθεις
να
κουβεντιάσουμε έτσι πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει ήδη ο Θάνος ο Μπλούνας για να συνεχίσει, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Γιάννης ο Κωνσταράκης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτη με την Ευγενία του Λιεράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.
everything.